Ви слухаєте «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РАФМ».
У Києві 7 година 8 хвилин. На старті нового інформаційного дня «Ранкова свобода». В студії для вас працюють Ірина Гнатишин
та Антон Шульга. Доброго ранку.
Доброго ранку. У сьогоднішній програмі ми поговоримо про таке. Про створення меморіалу героїв війни з агресивною Росією оголосив президент Петро Порошенко.
Кращої історичної локації для розташування меморіалу українських героїв годі й шукати. Можете вважати, що відповідне політичне рішення вже прийнято.
Чи варто зараз установлювати меморіал воїнам АТО? Про це ми поговоримо докладніше в другій частині програми, а в найближчі хвилини, зокрема, про таке. Скільки і за що затримали людей під час заходів «День перемоги над нацизмом»? Чи можливі американо-російські домовленості без довіри?
Політика змінюється через зміну обставин, але наші цінності не змінюються. І це не означає, що ми не підтримуємо свободу.
А про важливі перші новини дня прямо зараз Антон Шульга.
У зоні бойових дій 9 травня загинув один, поранені двоє українських військових, повідомив штаб української воєнної операції на Донбасі. За його даними, підтримувані Росією бойовики знову збільшили кількість обстрілів. 9 травня їх зафіксовано 70, днем раніше було на 20 обстрілів менше. Як ідеться в ранковому зведенні, міномети різних калібрів та інші види зброї сепаратисти застосували на всіх оперативних напрямках – Донецькому, Приморському та Луганському. В угрупованнях ЛНР та ДНР заявляють про бої уздовж Росії лінії фронту на Донбасі. Бойовики звинувачують Збройні сили України в обстрілах околиць Донецька, Дебальцевого, Луганська та півдня контрольованої сепаратистами території. У Дніпрі керівник головного управління поліції в області призначив проведення службового розслідування дій поліції під час проведення масових заходів у День перемоги над нацизмом, повідомив на брифінгу начальник Дніпровського відділу поліції Андрій Бідило. За його словами, у Дніпрі під час масових заходів поліція вилучила 4 ножі, 3 одиниці травматичної зброї, одну одиницю газової зброї, 6 газових балончиків, балаклави тощо. А також в одного з учасників заходу було вилучено каністру з хімічною сумішю, цитата, зі специфічним запахом. Раніше громадський активіст Кирило Дороленко повідомляв, що затриманими в центрі міста були активісти громадської організації «Січ», які відмовлялись показати поліції вміст своїх наплічників. Пізніше Дороленко повідомив, що всіх затриманих відпустили. У вівторок у Дніпрі також сталася штовханина під час святкування 9 травня біля пам'ятника Вічної Слави. Конфлікт спалахнув на підході до пам'ятника під час проходження колони, організованої партією «Опозиційний блок». Після того, як демобілізовані бійці АТО зажадали від організаторів ходи відмовитись від використання партійної символіки. Президент США Дональд Трамп відправив у відставку директора Федерального бюро розслідувань Джеймса Комі. За словами речника Білого дому Шона Спайсера, президент погодився з рекомендацією міністра юстиції. Це рішення оприлюднене після того, як ФБР визнало, що Комі надав невірну інформацію під час недавніх слухань у Конгресі. Тоді він заявив, що колишня держсекретар Гіларі Клінтон відправила своїй помічниці, цитата, сотні або тисячі електронних листів, які потенційно містять секрети. Насправді, число цих повідомлень було дуже незначним, йдеться в заяві ФБР. Кілька законодавців і демократів піддали критиці рішення звільнити директора ФБР, який розслідував російське втручання в американські вибори і російські контакти з співробітників передвиборного штабу Дональда Трампа. Президент Трамп зателефонував мені і повідомив, що звільнив директора Комі. Я сказав йому: пане президенте, за всієї поваги ви робите велику помилку, сказав лідер демократів у Сенаті США Чарльз Шумер. Якщо президент звільняє того, хто розслідує дії президента, на мій погляд, це зловживання владою, заявив інший сенатор-демократ Річард Блюменталь. Деякі сенатори-республіканці підтримали рішення про звільнення директора ФБР і закликали президента призначити на цю посаду професіонала, відомого незалежністю суджень. Український конгресовий комітет Америки, що представляє американців українського походження, закликав президента США Дональда Трампа запросити президента України Петра Порошенка до Вашингтона і зустрітися з ними ще до зустрічі американського керівника із президентом Росії Володимиром Путіним. Така зустріч, цитата, стала б критично важливим знаком підтримки миру в регіоні, бо нині підтримка України з боку США вирішально важлива для її виживання і
йдеться у відкритому листі Українського конгресового комітету Америки до Трампа. Перший півфінал музичного конкурсу «Євробачення», який приймає Київ, визначив 10 фіналістів. Сам фінал відбудеться у суботу 13 травня. До десятки переможців увійшли представники Молдови, Азербайджану, Греції, Швеції, Португалії, Польщі, Вірменії, Австралії, Кіпру та Бельгії. Загалом у півфіналі взяли участь 18 виконавців. Автоматично до фіналу потрапив український гурт «Освальд Торвальд» на правах господаря та представники країн Великої П'ятірки – Великої Британії, Італії, Іспанії, Франції та Німеччини.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
День перемоги над нацизмом в Україні відзначили бурхливо – суперечками, штовханиною, сутичками і затриманнями. Загалом через порушення громадського порядку під час заходів затримали 45 людей, повідомили в поліції. В Дніпрі під час святкування 9 травня сталася штовханина, 14 людей постраждали. Також поліція заявила, що в Києві одного чоловіка затримали, поранений поліцейський. Правоохоронці Одеси заявили про затримання 15 людей. Найбільш масштабний за чисельністю захід відбувся тут біля пам'ятника невідомому матросу на Алеї Слави. За подіями в Одесі стежила наша тамтешня кореспондентка Ірина Назарчук, яка сьогодні вранці вийшла з нами на зв'язок. Ірино, доброго ранку.
Доброго ранку, Ірино.
Отже, за що затримували людей в день перемоги в Одесі?
Дійсно, офіційні дані від обласного управління національної поліції, 15 людей, їх було затримано, а загалом конфліктів більш-менш інтенсивних від словесних перепалок до штовханини та бійок між українськими та проросійськими учасниками ходи Алеєю Слави до пам'ятника невідомому матросу. Особисто я нарахувало близько 10. Найпоширеніші правопорушення, про які кажуть правоохоронці, це використання і розповсюдження забороненої символіки, хуліганство тощо. Заведу кілька прикладів. Чоловік з ножем та пістолетом, вдягнений у військову форму часів Другої світової, намагався проїхати по Алеї Слави на мопеді. Його затримали. Іншого чоловіка, який ніс георгіївську стрічку довго з тим, щоб потім розрізати її на шматки, на нього першими звернули увагу активісти громадської організації під назвою «Вуличний фронт». Жорстке затримання провели саме громадські активісти, потім чоловіка вони передали співробітникам правоохоронних органів. Деякі молоді матусі входили в заборону смугастих стрічок таким чином, що давали їх в руки своїй малечі. Було так.
Ірино, а чи взагалі багато було людей на заходах? І якщо оцінювати, як спрацювала поліція, чи вдалося правоохоронцям запобігти, зрештою, масовим правопорушенням?
Знов таки, за офіційними даними, з 10 до 17 години 9 травня на Алею Слави прийшло загалом 30 тисяч людей. Враховуючи складність місця проведення заходу, а це найбільший в Одесі парк, силовикам працювалось доволі напружено. Разом з поліцейськими працювали нацгвардійці, співробітники СБУ, служб прикордонної та з надзвичайних ситуацій і залучались в тому числі курсанти Одеської військової академії. Але те, що сутички було оперативно локалізовано, і спеціальні засоби поліція не застосовувала, і постраждалих не було, це можна вважати безумовним плюсом вчорашнього дня.
Колего, ми напередодні під час включення із кореспондентом зі Львова говорили про те, що за останні роки, зокрема на заході України, питання відзначення Дня Перемоги дещо втратило свою не те, щоб актуальність, але гостроту. Чи можна говорити про те, що, скажімо, в Одесі День Перемоги у порівнянні з попередніми роками став спокійнішим чи ні?
Вважаю, що не можна казати так. Навпаки, на мій власний погляд, атмосфера була більш нервовою вчора, ніж рік чи два роки тому. І вчора один одним з чинників суперечок був червоний мак, який, як відомо, є міжнародним символом вшанування жертв воїн. Тобто люди з проукраїнськими настроями сприйняли і вдягали цей символ, а людей з проросійськими поглядами червоний мак відверто дратував.
Зрозуміло, Ірино, дякуємо щиро за включення. Ірина Назарчук, наша кореспондентка з Одеси, була з нами на зв'язку і створила нам свою рідну картину дня 9 травня, який пройшов у Одесі. Йшлося про те, що були і затримані, це 15 людей, і, як вказує наша колега, гостроту відзначення цього дня в Одесі не втрачено досі. Рухаємося далі.
Чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві Радіо Свобода.
Щоранку у будні з 7.08 до 7.57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Про створення меморіалу героїв війни з агресивною Росією оголосив напередодні президент Петро Порошенко. Планують звести меморіал на правому березі Дніпра в Києві біля Національного музею історії України в Другій світовій війні. Таким чином президент підтримав ініціативу ветеранів АТО і вже анонсував конкурс на відповідний проект. Самі атовці наполягають, має бути сучасний комплекс з закарбованими іменами не лише загиблих, а всіх, хто захищає Україну на Сході. Водночас, частина бійців-волонтерів вважають, що меморіал потрібен, але будувати його треба вже після перемоги. Поки ці гроші варто віддати сім'ям загиблих або ж на фронт.
Коли ми наших героїв АТО пропонуємо увічнювати у цьому меморіалі Другої світової війни, мені здається, ми дуже сильно ризикуємо таким чином навіки завдяки їх крові увічнити ту велику металеву бабу, яку взагалі нам поки що не вистачає політичної мужності знести. Тобто ми робимо другий культ великої вітчизняної, так само, як це ми робили тоді, ще з радянських часів.
Чи варто зараз встановлювати меморіал воїнам АТО? Про це поговоримо трохи далі за опів на восьму.
Для інформації немає кордонів. Про міжнародні події щоранку на Радіо Свобода.
У середу у Вашингтоні питання України і Сирії мають обговорити державний секретар Шарек Стілерсон і міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров. Очікується, що ця зустріч покаже, наскільки Росія і США здатні досягти порозуміння щодо найгостріших конфліктів. Виступаючи 3 травня перед співробітниками Держдепартаменту, держсекретар США Рекс Тілерсон казав, що початок відновлення відносин Росії і США покладе спільна робота з урегулювання сирійського конфлікту. Докладніше Марія Щур.
Питання Сирії буде основним на вашингтонських переговорах американського державного секретаря Рекса Тілерсона і міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова. Як зауважує американський новинний канал ABC, Сполучені Штати мають сумнів щодо нового плану зон безпеки у Сирії під керівництвом Росії. Але з іншого боку, вплив Москви у громадянській війні у Сирії є незаперечним, і Вашингтон не може його ігнорувати. Як мовиться у повідомленні Державного департаменту США, чільники дипломатії обох країн обговорять необхідність зупинити насильство на сході України і вирішити конфлікт шляхом повного виконання мінських домовленостей. Напередодні Рекс Тілерсон заявив, що між США і Росією практично немає довіри. А виступаючи перед американськими дипломатами, він запевняв їх у тому, що вірність союзницьким зобов'язанням не суперечить політиці нового президента Дональда Трампа. Америка на першому місці, і що політика може змінюватися у залежності від обставин, у той час як американські цінності залишаються незмінними.
Політика змінюється через зміну обставин, але наші цінності не змінюються. І це не означає, що ми не підтримуємо свободу, людську гідність та відповідне ставлення до людей в усьому світі. Це є наші цінності, але це не є нашою політикою. І в деяких обставинах ми повинні висувати певні умови нашої допомоги в залежності від того, як люди поводяться до інших людей. Ми повинні цього вимагати.
Проте у самому Вашингтоні до такого пояснення майбутньої американської зовнішньої політики поставилися зі скептицизмом. Колишній прес-секретар Державного департаменту Джон Кірбі написав у Твіттері: «Роз'єднання інтересів та цінностей у зовнішній політиці – це все одно, що намагатися посадити зрізані квіти». Зустрічі у середу передувала телефонна розмова тиждень тому, але, за словами державного секретаря, усі домовленості поки що є на початковому етапі. І куди ми прийдемо з Росією, поки що невідомо. Тілерсон зазначив, що Москві і Вашингтону потрібно стабілізувати відносини, які йдуть по спіралі вниз. Марія Щур, Радіо Свобода.
Цікаво пишуть. Свіжий погляд на свіжу пресу у ранковій Свободі.
Між днем примирення і політизованим парадом. У статті під таким заголовком інтернет-видання «Лівий берег» пише, що сутички 9 травня вкотре засвідчили поляризацію суспільства. Спроба провести безсмертний полк вулицею не в останню чергу ознака великого втручання російських політтехнологів, які принципово працюють на розкол в українському суспільстві на темі історичної пам'яті в Україні. Проте як цього уникнути, розповідає «Лівий берег». Військовий парад на Красній площі 9 травня – не тільки кульмінація святкування Дня Перемоги, а ще й демонстрація військової сили Кремля, стверджує дописувач сайту «Лівий берег». Тим більше, що й російський бюджет виявився найбільш мілітаризованим з усіх країн світу. Для усвідомлення розмірів, частка військових асигнувань у бюджеті нацистської Німеччини 34-го року склала понад 39%, в Росії зараз – більш ніж 28%. Так що путінська Росія впевнено йде в тому ж напрямку, констатує «Лівий берег» у статті «Гармати замість масла». Чому українців хворобливо цікавлять іноземні вибори? В матеріалі з такою назвою інтернет-видання «Главред» пише, що українці вболівають за французькі президентські вибори десь так само активно, як французи. Звісно, до політичних процесів у важливій для Європи та світу державі прикута світова увага, зазначає видання. Але українці перемогу Макрона сприйняли як особисту. На подібні емоції можна було б не зважати, якби не той факт, що пройшов повз увагу українських медіа, а саме відбулися місцеві вибори в Україні, де обиралися голови і депутати Рад об'єднаних територіальних громад в 19 областях. Інтернет-видання зазначає, українці не вірять не лише владі, а й інфантильно не покладаються на власні сили. Тому й переконані, від результату волевиявлення в інших державах українське життя залежить напряму. Хоча, як наголошує Главред, основний принцип держави, на який українці орієнтуються, все залежить від активності громади. Тиждень UA переконує, що в Україні через небажання політичних еліт змінюватися реформами почали називати різного роду симулякри, символом яких є совок. Совок як спосіб мислення, основою якого є патерналізм, небажання робити над собою зусилля. Видання наголошує, що нелегко даються реформи війська і поліції. Заміна одностроїв чи перейменування міліції на поліцію – надзвичайно важливі, корисні, але недостатні кроки. Потрібно змінити спосіб мислення, змінити ставлення людей до роботи, а зробити це можливо лише з новою системою цінностей. Адже декомунізація – це не заміна серпа і молота на тризуб, це інший спосіб мислення. Важлива не система, а людина і її життя, нагадує Тиждень UA.
Свіжа преса до гарячої кави в ефірі «Ранкової свободи».
Литовський дует музикантів-учасників Євробачення налаштований привести цей конкурс наступного року до Вільнюса. Право таке Вікторія Веновська і Дениса Зуєвас починають виборювати 11 травня в другому півфіналі конкурсу нинішнього року, який відбувається в Києві. Про прогнози букмекерів, власні плани з підкорення європейської сцени музиканти розповіли в інтерв'ю Олександрі Хмарній.
Чому раптом експериментальний електронний дует вирішив брати участь у конкурсі поп-музики?
Пісня. Все почалося з пісні,
Все почалося з пісні і з відчуття, що треба зробити більше для більшої кількості людей, для Литви. Все, що ми робили досі, це все-таки нішева штука, тобто наша музика для певного слухача, який цікавиться, який розуміє, про що ми говоримо. Тут ідея була трохи ширшою, відкрити, показати, що ми можемо, що в Литві є музика і музика гідна. Думка про коли ми посядемо високу позицію, про Литву дізнається багато людей. Увагу отримують всі – і альтернативні музиканти, і поп-музиканти, і загалом культуру побачать і почують ширше.
Культура буде увидена, слышно шире.
Як народилася ваша конкурсна пісня «The Reign of Revolution»?
Як і всі, напевне, якась іскра осінить творчу людину, і вона починає творити, перепрошую, як уміє. Це просто, Боже, якийсь знак і все. І ти його чуєш, береш і починаєш транслювати.
Ви говорили, що вам дуже подобається співати пісні про революції. Чому?
Насправді, це перша пісня. Вона скоріше про революцію всередині і революцію позитивних станів. Ми транслюємо добро, в принципі. Ми хочемо, щоб панувало добро на планеті. Повага, сміливість.
Сміливість бути собою. Тобто ця пісня про революцію душі. Я вже казав, що треба розібратися особисто кожному з собою, і тоді вже все природно буде добре.
Натурально.
Ви приїхали сюди за перемогою. Як вважаєте, ваша країна готова до того, щоб прийняти наступне Євробачення?
Ми готові.
Я думаю, що так. В душі багато хто вже давно чекає на цей момент. Я не знаю, чи готові технічно, але це питання вирішується. А емоційно, звісно, готові.
Емоційно, звісно, готові.
Ви тут уже 8 днів. Багато вже встигли побачити. Що вам найбільше сподобалося?
В цілому, що нравиться город.
Дуже подобається місто і енергетика, і люди. Відверті і дружні.
Звісно, щодня проїжджаємо Майдан. Ми там гуляли, вийшли на площу, в люди, співали акустично. Після всього цього грандіозного прийому і червоної доріжки ми просто вирішили відчути трохи іншу атмосферу.
А в прогнози букмекерів на це Євробачення ви вірите?
Ні, це набагато цікавіше, ніж букмекери собі уявляють.
Гораздо цікавіше, ніж букмекери собі представляють.
Ну і на прощання заспівайте, будь ласка, щось для наших слухачів.
Feel the rain of revolution. Now I'm getting closer to you. There's no time for your illusion now.
Із учасниками дуету музикантів Fused Mark Вікторією Івановською та Денисом Самзоєвасом спілкувалася Олександра Хмарна.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Година 30 хвилин у Києві. Ви слухаєте «Ранкову свободу». І це якраз той час, коли одразу після випуску новин ми розпочинаємо інтерактивну частину програми. Сьогодні приводом для обговорення стане ініціатива, озвучена напередодні президентом, про створення меморіалу героїв війни з агресивною Росією.
Кращої історичної локації для розташування меморіалу українських героїв годі й шукати. Можете вважати, що відповідне політичне рішення вже прийнято.
Поки ж нагадуємо номери наших студійних телефонів. Збирайтеся з думками. Обговорення розпочнемо за декілька хвилин.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
У зоні бойових дій 9 травня загинув один, поранені двоє українських військових, повідомив штаб української воєнної операції на Донбасі. За його даними, підтримувані Росією бойовики знову збільшили кількість обстрілів. 9 травня їх зафіксовано 70, днем раніше було на 20 обстрілів менше. В угрупованнях ЛНР та ДНР заявляють про бої уздовж усієї лінії фронту на Донбасі. Бойовики звинувачують Збройні сили України в обстрілах околиць Донецька, Дебальцевого, Луганська та півдня контрольованої сепаратистами. Території. В Україні 9 травня відбулося близько 1700 заходів з відзначення 72-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. У них взяли участь понад 600 тисяч осіб, повідомив директор Департаменту комунікації Міністерства внутрішніх справ України Артем Шевченко. За його словами, до охорони громадського порядку було залучено понад 30 тисяч правоохоронців, із них найбільше в Києві. Під час заходів за різноманітні порушення до відділків поліції було запрошено і доправлено понад 50 осіб, найбільше 33 особи в Києві. Їм інкримінують використання забороненої символіки тоталітарних режимів, хуліганство та опір працівникам влади. У сутичках було травмовано 8 правоохоронців та 15 учасників акції, сказав Артем Шевченко. 9 травня в Україні за традицією з радянських часів вшановують День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Президент США Дональд Трамп відправив у відставку директора Федерального бюро розслідувань Джеймса Комі. За словами речника Білого
адвокатом Шона Спайсера, президент погодився з рекомендацією міністра юстиції. Це рішення оприлюднене після того, як ФБР визнало, що Комі надав неточну інформацію під час недавніх слухань у Конгресі. Кілька законодавців демократів піддали критиці рішення звільнити директора ФБР, який розслідував російське втручання в американські вибори і російські контакти співробітників передвиборного штабу Дональда Трампа.
Президент Трамп called me.
Президент Трамп зателефонував мені і повідомив, що він звільнив директора Комі. Я сказав йому: «Пане президенте, за всієї поваги, ви робите велику помилку», – сказав лідер демократів у Сенаті США Чарльз Шумер. «Якщо президент звільняє того, хто розслідує дії президента, на мій погляд, це зловживання владою», – заявив сенатор-демократ Річард Блюменталь. Деякі сенатори-республіканці підтримали рішення про звільнення директора ФБР Джеймса Комі. США і Грузія підписали угоду в галузі безпеки, яка має на меті посилити обмін розвідувальною інформацією і співпрацю у боротьбі з тероризмом. Угоду підписали у Вашингтоні держсекретар Рекс Тілерсон і прем'єр-міністр Грузії Георгій Квірікашвілі перед їхньою зустрічю, повідомили у Держдепартаменті США. У заяві Держдепартаменту цю угоду назвали, цитата, «значною віхою співпраці в галузі безпеки між двома країнами». Перший півфінал музичного конкурсу «Євробачення-2017», який приймає Київ, визначив 10 фіналістів. Сам фінал відбудеться у суботу 13 травня. До десятки переможців увійшли представники Молдови, Азербайджану, Греції, Швеції, Португалії, Польщі, Вірменії, Австралії, Кіпру та Бельгії. Загалом у півфіналі взяли участь 18 виконавців.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Про створення меморіалу героїв війни з агресивної Росії оголосив напередодні президент Петро Порошенко. Планують меморіал звести на правому березі Дніпра в Києві біля Національного музею історії України в Другій світовій війні. Таким чином президент підтримав ініціативу ветеранів АТО і вже анонсував конкурс на відповідний проект. Самі атовці наполягають, це має бути сучасний комплекс із викарбованими іменами не лише загиблих, а й тих, хто захищає Україну на Сході. Водночас частина бійців і волонтерів вважають, що меморіал потрібен, але будувати його треба вже після перемоги. Поки ці гроші варто віддати сім'ям загиблих або ж на фронт. Далі про ініціативу зі створення меморіалу героїв сучасної війни ми поговоримо із моєю колегою, журналістом Радіо Свободи Ярославою Трегубовою. Вона вивчала цю тему напередодні ефіру докладніше. Ярослава, доброго ранку.
Доброго ранку.
Отже, ініціатива з вуст найвищого керівництва напередодні прозвучала про створення, якщо можна так висловлюватися, меморіалу героїв сучасної війни. Наскільки пояснює своє бачення про необхідність такого меморіалу президент і чому, власне, на цьому місці? Бо це район такої концентрації меморіалів, починаючи від меморіалу Другій світовій, закінчуючи тим же ж неподалік розташованим меморіалом жертвам Голодомору.
Так, справді, про те, що меморіал воїнів АТО побудують поблизу Національного музею історії України в Другій світовій війні, повідомив президент Петро Порошенко. Таким чином він підтримав ініціативу ветеранських організацій. Він пояснює, що автовці звернулися до нього з конкретними пропозиціями, що це має бути історичне місце, велика територія, де можна було б осмислити майбутнє, подивитися осмислити минуле сьогодення, подивитися в майбутнє, це цитата. Ось, і відтак він вважає, що найкращим місцем для розміщення цього меморіалу буде територія правого берега Дніпра. Меморіальний комплекс учасникам АТО має стати єдиним меморіалом українських героїв, наголосив президент.
Кращої історичної локації для розташування меморіалу українських героїв, ніж ці високі пагорби правого берегу Дніпра, годі шукати. Відтак уся ця територія, де розміщуватиметься, зокрема, Національний музей історії України в Другій світовій війні, а також майбутній меморіальний комплекс учасникам антитерористичної операції, має стати єдиним меморіалом українських героїв. Можете вважати, що відповідне політичне рішення вже прийнято.
Також президент анонсував всеукраїнський конкурс відповідного проєкту. Його результати за погодженням ветеранів і визначить, яким має бути будівля меморіалу і його наповнення експонатами та артефактами.
Ярослава, ну от в цитаті президента прозвучала така фраза про те, що політичне рішення ухвалено. Отже, на сьогодні можна говорити про те, що саме політичний контекст у тому, щоб зводити меморіал, є присутнім. Що кажуть загалом ветерани АТО, нинішні бійці, які так чи інакше беруть або брали участь у неоголошеній, але тим не менше війні на сході України. Чи доцільно зараз, коли ця неоголошена війна триває, створювати такий меморіал?
Ветерани АТО насправді радіють тому, що президент дав зелене світло, і вони вважають, що це є дуже важливим і гарантією того, що над проектом все-таки почнуть працювати. Екс-командир добровольчого батальйону Київська Русь Андрій Янченко, він один із ініціатором створення меморіалу, він говорить, що разом з іншими побратимами і написав листа президенту, його підписали ще близько 30 ветеранських організацій з усієї України, і він пояснює, що ідея полягає в тому, щоб не лише викарбувати імена загиблих, а усіх воїнів, які захищають незалежність України зараз на Сході. І він говорить, що вони стикнулися з проблемою, коли повернулися вже на мирну землю, що люди, українці, не знають тих, хто воювали, хто повернувся живим і хто їх захищали. Відтак, він говорить, що збирання інформації, збирання імен, розробка проекту – це титанічна і довга робота, яку треба починати вже сьогодні. І за оптимістичними прогнозами, каже військовий, на створення комплексу піде щонайменше 2 роки. Тому можна сподіватися, що коли війна закінчиться, меморіал уже буде зведений.
Чому сьогодні починати робити? А коли? А чому не сьогодні? Сьогодні, да, війна ще йде, я розумію, але на сьогоднішній день ми вже втрачаємо інформацію, яка була за 14 рік. Да, у нас багато там дошок повішено загиблим, у нас багато пам'ятників встановлено, маленьких, не зовсім офіційних, можливо, але одного великого комплексу, в якому будуть враховані всі, такого ще нема. І це буде таке, чого нема взагалі в світі.
Це сказав Андрій Янченко. Він також каже, що важливо, щоб це був доволі сучасний простір з інтерактивними технологіями. І головним елементом має стати стіна із вписаними іменами захисників України, а також локації із вбудованими екранами, де показували б історію кожної гарячої точки. Донецький аеропорт, Дебальцево, Іловайськ і так далі.
Ярославе, що кажуть історики, що кажуть волонтери? Тому що думку представників влади, президента, думку атовців ми вже почули. А от складова громадськості, яка в цьому питанні?
Історик і блогер Андрій Теплохонін вважає, що поки ми щодня чуємо інформацію про загиблих, меморіал відкривати зарано. Він каже, що час для створення офіційної історичної пам'яті з приводу цієї війни прийде тільки тоді, коли ми завершимо цю війну. Також він говорить, що полеглим героям не можна відкривати меморіали за тисячі кілометрів від місця їх гибелі. Тобто після завершення війни він пропонує відкрити, поставити меморіал в аеропорту Іловайську, Саур-Могилі та інших місцях, политих українською кров'ю. Тим паче, зазначає історик, йому видається дивним будувати меморіал поблизу місця, яке свого часу відкрив Брі. Для справляння культу офіційним особам, це цитата. Куди звичайна людина в останню чергу прийде з квітами, говорить він.
Коли ми наших героїв АТО пропонуємо увічнювати в цьому меморіалі Другої світової війни, мені здається, ми дуже сильно ризикуємо таким чином навіки завдяки їх крові увічнити ту велику металеву бабу, яку взагалі нам поки що не вистачає політичної мужності знести. Тобто ми робимо другий культ великої вітчизняної, так само, як це ми робили тоді, ще з радянських часів.
Про це сказав історик Андрій Плахонін. Він також вважає, що ще мають відбутися громадські слухання. Водночас ведуча Мирослава Барчук також застерігає, аби цей простір не перетворився у якийсь формальний меморіал, який поглине спідниця і масштаб родини матері, говорить вона. І тому одна з її ідей, що це може бути національний пантеон. Це спільний простір, де вшанував згадували усіх українців, які загинули за Україну за останнє століття в усіх арміях. Це і Червона, і воїнів УПА, і воїнів АТО, і так далі. Вона говорить, що це єдиний спосіб подолати безсмертний полк Путіна і, зрештою, уникнути спекуляцій на цій темі. От, волонтер Юрій Касьянов вважає, що найкращим музеєм пам'яті буде виграна війна. Він теж стоїть на цій позиції, і він говорить, що українці зобов'язані пам'ятати тих, хто загинув у цій війні, робити все, щоб все це було не дарма. Однак зауважує, що гроші краще віддати родинам загиблих та пораненим ветеранам АТО на лікування.
Мемориалы – это дело будущих поколений. Наша задача сейчас выиграть войну и позаботиться о семьях тех погибших, кто был на войне, о тех инвалидах, которые сейчас уже есть. Позаботиться о тех военнослужащих, которые воюют, об их семьях прямо сейчас, а не вкидывать деньги в непонятные какие-то мемориалы.
Ну, ми почули думку Юрія Касьянова. Сьогодні, шановні друзі, нагадуємо, ми говоримо про те, чи варто зараз установлювати меморіал воїнам АТО, коли і як треба, зрештою, увічнювати славу сучасних захисників України. Якщо ви маєте думки з цього приводу, можете телефонувати, лінії для дзвінків відкриті.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Громадську складову в обговорення цієї теми варто внести прямо зараз. Також ми зателефонували до Дмитра Капранова, письменника, книговидавця і волонтера. І як він бачить увічнення слави воїнів АТО, ми прямо зараз і запитаємо. Пане Дмитре, доброго ранку.
Доброго ранку.
Сьогодні ми говоримо про те, що от з'явилася ініціатива про встановлення меморіалу воїнам АТО, і ми розмірковуємо над тим, коли і як треба увічнювати славу сучасних українських захисників України, чи час вже історизувати війну, яка ще триває? Як ви гадаєте?
Ну, ви знаєте, люди загинули, уже це історія. Іловайськ – це історія. Аеропорт – це історія. От в аеропорту, наприклад, загинув один з наших письменників, який у нас видавався, Андрій Миронюк. Тобто, які тут можуть бути нормативи, коли вже можна його увічнювати, а коли вже не можна? Тобто, це вже відбулося. Тим більше, що сьогодні у нас історія стає політикою, сьогодні історія – це ще один фронт. І тому сподіватися на якісь, ну, потім увічняться чи щось там таке, знаєте, не дуже далекоглядно, адже сьогодні по нас луплять з історії. Оці всі безсмертні полки і прочі, це зброя інформаційна масового знищення. І якщо ми будемо сидіти і чекати, поки нарешті помруть всі побідобєси, то ми точно дочекаємося, але рівно протилежного результату. Тому, звісно, щось робити треба, бо це війна.
Пане Дмитре, а в контексті того, що хочуть зводити цей меморіал на місці Музею історії України в Другій світовій війні, це така своєрідна противага минулої і майбутньої перемоги. Чи не думаєте ви, що це може стати місцем конфронтації, коли ті ж таки, ну, ветеранів Другої світової вже немає, майже їх немає, але ті, хто переслідують тему виходу з прапорами червоними іноді, виходу з портретами, або шифруються під так званий безсмертний полк, і знову ж таки на тому ж таки місці будуть виходити сучасні герої. І буде знову таки зіштовхування сил?
Ну, так вчора вже було зіштовхування сил без всякого меморіалу.
Так його треба поглиблювати в майбутньому?
Ну, його поглибити не можна з нашого боку. Його можна, ви розумієте, ми зростали в часи найлютішого застою, і такого ідіотства з приводу перемоги ми не пам'ятаємо. Тобто ні у Брежнєва, ні у Черненка, ні у Андропова не вистачало розуму роздувати таке полум'я. Якщо Кремль захоче щось роздувати, він може роздути це на порожньому місці. Ми тут не підкладемося соломкою. А питання того, що дійсно за останні там 100 років, і не тільки за останні 100 років. Українці гинули на фронтах різних за різні держави. Це дійсно треба вирішити. Це дуже складне питання. І ми навіть настільки складне, що нам довелося написати цілий роман на цю тему Забудрічка, саме цьому питанню і присвячений. І от там троє, грубо кажучи, наших дідів воюють на різних сторонах фронту, бо ще ж воювали і за німці, і за Румунію воювали теж українці. І а їхній нащадок сьогодні воює в АТО. Тобто чотири Степана Шагути так чи інакше стають одним цілим. І якщо вони стануть одним цілим і в місці шанування, це буде справедливо. Тому що не завжди людина, особливо в Другій світовій війні, мала вибір, за кого воювати. Тобто ситуація була дуже складна. Кожен може згадати своїх дідів. Ми згадуємо своїх дідів, які один сидів в таборі, а другий воював в Червоній армії. І розумієте, і сказати, що хтось із них був неправий, ми сьогодні не можемо, це занадто складно. Тому якщо у нас українці сьогодні воювали а проти одне одного іноді, а сьогодні всі воюють разом проти нарешті головного агресора, ну, власне кажучи, вони всі залишаються українцями, і наш обов'язок поминати всіх.
Пане Дмитре, ви як людина творча, давайте поговоримо з вами про символізм майбутнього меморіалу. Чим він має бути наповненим? Щоб не було створено от такої аналогії, про яку, до речі, в нашому ефірі сьогодні згадували, що побудують ще одну залізну «Даруйте бабу». Як має виглядати цей меморіал, на вашу думку?
Ви знаєте, це, якщо б не збудували, завжди знайдуться люди, які він категорично не сподобається, і які будуть вважати, що це поплюжить і таке інше. Сьогодні, слава Богу, у нас є можливість кожному висловити свою думку. І навряд чи знайдеться архітектор, який зможе всі ці думки врахувати. Тому, звісно, хотілося б, щоб там не було занадто великого офіціозу, щоб не було оцього ідіотства, яке є в музеї Другої світової війни, там, де ці з кущів раптом вискакують якісь поранені бійці, там прямо біля входу стоїть, ну, чистий садовий гномік, отак, вже пробачте за такі аналогії. Але от ідіотство архітекторів, ідіотство скульпторів, от щоб цього тільки не було. От без очевидних...
Ну, абсолютно зрозуміло, що буде, якщо дійде справа рук, то буде конкурс і будуть відбиратися найкращі варіанти.
Так, безперечно, але все одно всі будуть незадоволені. Так що тут на це треба дивитися легше. Звісно, не вдасться уникнути офіціоза. Держава – це взагалі офіціоз. Держава так створена. Держава не може не створити офіціоза.
Тому... Так, я вас правильно розумію? Держава може створити чергове місце поклоніння, щоб носити туди вінки, свічки, коли війна неголошена триває, і фактично атовцям потрібна реальна допомога, фінансова, допомога зброї, допомога родичам загиблих, а тут просто будуть збиратися на офіціоз?
Ні, і те потрібно. Офіціоз же теж повинен десь збиратися. От стоїть цей музей Голодомору. Сьогодні він зроблений прямо біля цього монумента слави. З одного боку, він став сьогодні офіційним місцем, і куди ходять іноземні делегації, в тому числі російські, вкладати квіти. І що в цьому поганого? Ну, да, він місце офіціоза, безперечно. Але це сьогодні символ. Так само повинен бути символ війни. Так він буде нам не подобатись. Але, знов таки, ми не можемо вимагати, щоб держава зробила так, щоб подобалось всім без винятку.
Пане Дмитре, до нас просяться в ефір слухачі. Якщо можете, залишитися, будь ласка, з нами ще на декілька хвилин на зв'язку. Можливо, вас зацікавлять якісь репліки людей, і ви зможете на них відреагувати. Сьогодні ми питаємо про те, як ви ставитеся до ініціативи встановити зараз меморіал воїнам АТО, коли і як, зрештою, треба увічнювати славу сучасних захисників України. Доброго ранку, ви в прямому ефірі. Запитання чули, відрекомендуйтеся, будь ласка.
Добрий ранок, Віктор.
Так, пане Вікторе, слухаємо вас.
Пам'ятник треба ставити зараз і оперативно. От Бабінгеру поставили пам'ятник семисвечник в 90-му году, но вони сказали, що це временний пам'ятник, но вони відмітили і місце, і пам'ять. І так же саме зараз, поскольку средства ограничені, временний поставити, но продумати так, щоб потім временний остався. І там повинні бути імена всіх погибших. І ще дело, що история – это всегда политика, это придворные историки, мы до сих пор не знаем, хотя Бушков написал книги Росія, яка не була, що не було ніякого татаро-монгольського нашествия, це москалі прийшли Київ розгромити.
Зрозуміло, пане Вікторе, ваша репліка, іншими словами, важлива репліка зводиться також до того, що не треба покладатися потім на істориків, які будуть якось інтерпретувати нинішні події, коли сьогодні можна побудувати меморіал, і всі будуть розуміти глибину і цінність такої пам'ятки. Ще один слухач з нами на зв'язку. Доброго ранку і вам, слухаємо, відрекомендуйтесь, будь ласка.
Алло, це я?
Так, доброго ранку.
Да, Київ, Лідія. Я хочу сказати, що тим, хто пропонує знести статую батьківщини матір і називає її бабою, щоб вони знали, що вона занесена до 10 найкращих статуй світу.
Пані Лідія, тут не йдеться зараз, що треба зносити. Ну, мають люди такі думки щодо якихось архітектурних смаків. Ми зараз не говоримо про те, що треба зносити пам'ятки так чи інакше, які вже мають якусь свою цінність і вже присутні, так би мовити, у інфраструктурі столиці. Ми сьогодні запитуємо про те, чи треба зводити новий, ще один меморіал, але вже сьогоднішнім захисникам України. Як ви до цього ставитеся,
пані Лідія? Хай руки в них не чешуться, хай самі що-небудь збудують. Вибачте, до побачення.
Дякую. Так, поясню, що мова йде про те, що справді збудують новий меморіал, і от навіть ветерани АТО наголошують, що сусідні будівлі в жодному випадку сусідні ансамблі не будуть зачіпатися.
Але іншими словами, десь прозвучало така репліка про те, що треба зберігати старе, а не думати там про якісь варіанти можливого знищення для того, щоб збудувати щось нове. Ну от ви чули певні репліки, пане Дмитре, якщо ви з нами зараз на зв'язку ще. Що ви думаєте про слова слухачів?
Ну, я думаю, що наші люди, як завжди, частина мислить правильно, частина не плутає теми, частина взагалі дзвонить не про те. Це, звичайно, нормальна реакція людей, тому сподіватися консенсусу всіх цих людей щодо конкретного проєкту.
Але я хотіла, очевидно, запитати вас про те, що є перестороги людей, про те, що будуть будувати новий, і якось, можливо, відійде важливість іншого меморіалу, який вже зведений історії України в Другій світовій.
Ну, ви розумієте, от ви людині пояснювали, що це не про це, а вона говорить тільки про це. Ну, от як, якими словами людині пояснює, що це не на цю тему розмова?
Це такі настрої суспільства, так.
І таких людей багато, розумієте? Тут справа не в цій конкретній людині. Справа в тому, що є маркери, є слова. От хтось сказав баба, все, і зразу там 20 людей кидаються, значить, на вбитися. І так далі. Тобто тут не вгадаєш. Тут треба розуміти, що є генеральна лінія. У нашого президента, до речі, дуже хороші радники щодо історичної пам'яті. Є цілий інститут національної пам'яті, є чудовий Володимир В'ятрович, який, крім того, що твердо, чітко дотримує цієї історичної лінії, він ще розуміє актуальну політику. Тобто сьогодні він веде бої на кількох фронтах, і вже якщо президент це сказав, значить там не обійшлося без інституту.
Але і суспільний дискурс, очевидно, має бути і в цьому питанні також присутній. Пане Дмитре, дякуємо вам щиро. За браком інформаційним часу ми мусимо завершувати. Дмитро Капранов, письменник, книговидавець і волонтер, був з нами на зв'язку. А коли ми запитали дописувачів Радіо Свобода в соцмережах, чи варто зараз встановлювати меморіал воїнам АТО, то 38% нашого нерепрезентативного опитування сказали «варто саме зараз», 29% «варто, але після перемоги над агресором Росією», і третя позиція «краще гроші віддати родинам загиблих і поранених ветеранів АТО». Далі новини.
У зоні бойових дій 9 травня загинув один, поранені двоє українських військових, повідомив штаб української воєнної операції на Донбасі. За його даними, підтримувані Росією бойовики знову збільшили кількість обстрілів 9 травня, як зафіксовано 70, днем раніше було на 20 обстрілів менше. В угрупованнях ЛНР та ДНР заявляють про бої уздовж усієї лінії фронту на Донбасі. Бойовики звинувачують Збройні сили України в обстрілах околиць Донецька, Дебальцевого, Луганська та півдня контрольованої сепаратистами території. В Україні 9 травня відбулося близько 1700 заходів з відзначення 72-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, і в них взяли участь понад 600 тисяч осіб, повідомив директор департаменту комунікації Міністерства внутрішніх справ України Артем Шевченко. Під час масових заходів за різноманітні порушення до відділків поліції було запрошено і доправлено понад 50 осіб, найбільше 33 особи у Києві, сказав Артем Шевченко. Президент США Дональд Трамп зустрінеться з міністром закордонних справ в
Росії Сергієм Лавровим у Білому домі 10 травня, щоб обговорити ситуацію в Сирії та інші міжнародні проблеми, повідомили представники Білого дому 9 травня. Лавров є найбільш високопоставленим російським чиновником, який матиме зустрічі з Трампом під час його вступу на посаді в січні цього року. Перший півфінал музичного конкурсу «Євробачення», який приймає Київ, визначив 10 фіналістів. Сам фінал відбудеться у суботу 13 травня.
Дякуємо, шановні слухачі, за увагу і участь в програмі, яку для вас сьогодні провели журналісти Ярослава Тригубова, Ірина Гнатишин, Антон Шульга, звукорежисер Володимир Довченко. Всім гарного дня і добрих новин.
Ви слухали «Ранкову свободу», спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».